ya mukili lelo na vi walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba wuto lulaka la Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mukili lelo ya mbopenza na bokuse tola na masolo tokolobela. Na ingumba Goma mingongo mitumbwa nisima ya kumona Union Européenne kupesa itumbu na bakondi babale ba masanga mababa wazalendo.
Oyebi ba wazalendo wana Gilles Mulumba na Dominique bazwa manduki ezaki tepo na loyenge me kasi ezaki po babonde la mabele mabango.
Na ituka ya Manyema, masuwa moko ya baliniere panzanaki na butu ya mokolo ya ntukumi bale na mwambe, kino mwa ntukumi bale na libwa ya sanza iye, bato mingi bakufi mpe mingi shiba bungaki na ibale Kongo.
Zalaki baliniere moko, zalaki kobima na biti ya ngambo ya ibale, nimi na komini ya Lunguli, yeko ezo ya na komini ya Kasuku, temayazi oto zui sur place, ya moko oyo baye kubiki sawana. Ayebi siliso keno, tango bazo ya chauffeur asalaki mvuma brusque.
Na itando ya masano ya lelo, Valdo Yamba akuzonge la bumunisi elongi ya ikolo Kongo Demokratiki na masano ya Olympique Paris 2024. Yambo penza tokulanda munganga ya mambi ima atali masano ya ikolo Kongo Demokratiki na kombo ya Dr. Bungu Kakala oyo akupesa viso makanisi na ye na maimatali ba norme tolo lenge ya bumunisi elongi ya masano ya Olympique. Dr. Bungu Kakala akuzonge lobela lisusu liwaya bato pene na ligwa to zomi na babale bayi bakufaki na concert ya Mike Kalambai ekolomi leki makambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tola na basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Komunote internationale ezali kosala makasi po na kotia na kati shilingumba moko ya bitumba na Liban sima bobeti bombi moko ya koboma na plateau syrien ya Golan e kotisama. Bobeti bombi moko e fundami Israel kotinda na Hezbollah ya ikolo Liban. Ba kompani ya mpepo ebele lokola Air France pe Lufthansa bi bandaki ko kata mibembo ya bampepo na bango ya nzela ya Beirut sima ya bobeti bombi eye e bomaki bato zomi na mibale. Ekolo Israel mpe ekolo Amerika bi fundi Hezbollah ko tinda bombi yango lingomba islamique ya ekolo Liban e wangani. Ekolo Amerika ezali koluka kosilisa bobendani to solution diplomatique na nzela ya mondelo na kati ya Israel na Liban e sakolaki ndako ya pembelo biloleki. Ekolo France elobaki ezali kosala makasi na ntina ete bitumba bizonga lisusu te. Elengela maki mpona mokolo mwalelo bo fungulami ya bureau to misala ya bozwi ba kandidature na bibonga ndenge na ndenge ya ba membre to ba ye bako sala mosala na bureau definitif ya suku ya likolo ipusa maki na mikolo misato. Pona mikolo misato, bureau d'âge ya suku ya likolo ya ndako ya bakilimi beko e monisaki ete e bobongo lishilinaka liye na makama mingi ya tekiniki mpe ya biloko ya kusale la to logistique na linaka liye libongisa maki botiki bakandidature izali mpo na mokolo mwa mitano mozaliko ya ntango mokolo mwa poso botali examen ya bakandidature na misalami e mitiami mpo na yango mpepe bomonisami ya linaka mwantango ya bakandida bayi baponami tozali bongo na ekolo Kongo Demokratiki. Mampinga malisanga ya FRDC UFP UPDF et Bikisaki batuntuku mibale na misato baye ba longola ki ba longola maki na ba ADF na kati na bango bana bake mokolo mwa mitano moleki ezalaki nsima ya bitumba pene na moyi na mai to riviera Malibongo na nord ya Tokomeka na etuka ya Ituri. Lieutenant colonel Mac Azukai MP major Bilal Katamba ya Lingomba ya communication ya misala Shuja ba monisa kiete basi zomi na motoba MP mibali nsambo ba yamba maki na quartier général tactique ya UPDF na Luna na etuka ya Ituri sima ya kolongola na bitumba na mapinga ya lisanga miye mitambolaka mingi. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma ningongo mitumbwani sima ya komona Union Européenne kopesa itumbu na bakonzi babale ba masangama ba wazalendo ba yibazali kosunga mampinga maikolo Kongo Démocratique na bitumba na monyele mubimba etuka ya Nord Kivu fiston isemwami.
Na mukanda Union Européenne ebimisaki poso moleki epesaki etumbu na Jules Mulumba Moyili Sanga CMCFDP na Dominika Kamanzi oyo azali moko na bakondi okati ya lisanga lina ya bawazalendo baibazali kondongwana na batomboki ba 23 na territoire Rutshuru Nyiragongo Masisi pe Lubero kolanda liyebisi lina bato bana bazali kofundama na kobuka mobeko mobotosi bomakoki mabomoto mpe kokota nungunungu na est ya ekolo Congo Démocratique nzoka nde lisanga ngali ya baibazwa mpasi ya bitumba bina batondi sami na mawa na komona lolenge Union Européenne ezwi mukano mwa etumbu pona baimbo kabaye bandima kubunde la ekolo kino liwa Aimable Gafurura abengi mula matari ekolo kokota likamboli na bozindo pamba te Union Européenne elaksi polete ezali na mposa te bitumba bisukisama maloba ma Aimable Gafurura.
Oyebi bawazalendo wana Jules Mulumba na Dominique bazwa manduki ezaki te pona loyenge me kasi zaki po babonde la mabele mabango pe ba papa na ba mama na bango bao bazozwa pasi na bitumba we bandi lelo ye komi 30 likoloka ka ya Rwanda siko makambo Union Européenne uti osala biso tozwi yango kaka neti Union Européenne elakisi na mokili mobimba complicité na yango na soutien ya insécurité oyo ezali koleka na République Démocratique du Congo yango wana biso kote biso batutozwa mpasi na bitumba oyo tozosenga mulamatari ya République Démocratique du Congo ezwa na seriosité ba décision oyo Union Européenne ezosala po eza contre la République Démocratique du Congo tozosenga kaka babundi sa monguna toti ayeli banda kasi biso kote na biso tozwi yango neti non evenement
bayi politiki baituka Nord Kivu ngamu na bango balimula biso ete bayi wazalendo nde bazali penza kosala mosala ya motuya na bituma bie batomboki ba 23 bazali kosala na monyele mobimba ya ituka mpona dadisale momanyoli ya mambima mpolitiki na bonsomi awa ningumba Goma asakolaki ete Union Européenne eyebi te makambo nini mai mazali kosalema na eleko eya bitumba tala tina bayi molongo bana bakokite kopesa etumbu ena tozaki makanisi madadisale na tina na likambo liye tomoyoka
eza erreur encore une fois ya Union Européenne ya kokondane ba réserviste na biso bazalendu bato baza na réserve nationale ya armée ya défense na biso eza officiel mpona République Démocratique du Congo me bayebi ke bango wana nde bazo vraiment bunda bakongole nyonso ayebi mpe na bape nyonso bayebi ke bazalendu bato baza na réserve nde bazosala mosala malamu kuna ne bakondane bango eske Union Européenne eza na front po yeba oyo ezokoleka vraiment baza wapi don nakanisi ki eza sans objet tozo encourager ba VDP tozo encourager bazalendu na FARDC ebunda mpona ekolo Congo fo toyeba ke liberté d'expression eza respect a droit de l'homme eza bamoko koso ekozanga te me bakondanation wana toyebi très bien ke balingaka kati effectivement que bazalendu bazala wana parce que ba confondre loko nyoso balingi ba congolais ba se défendre côté parce que position anglaise à la claire cause un complot au niveau international et zo les carabouillé il faut bas congolais bas téléma tout le look est là n'est pas le bac en philosophie la vie
tout bien qui on zela singa Jules Mulumba molobeli lisanga ya ba wazalendo CMC FDP na tina et tout l'Union européenne et si le copé ça y est kasi alimbo la bisouete akoyano la mitola mi biso na mikolo mizali koya et singeli koye baite bai CMC FDP bazali ba wazalendo baye bazali kosunga mapinga maikolo kongole mukatiki na bituma be batomboki ba 23 na monyele mobimba ya tuka ya Nord Kivu wuta engumba goma fisto isemami pona laka l'Amerika.
Na ituka ya Manyema masua moko ya balenyere panzanaki na butu ya mokolo ya ntuku mibale na mwambe kino mwa ntuku mibale na libwa ya sanza eye bato mingi bakufi bakufa kimpe mingi babungaki na ebale ya Kongo bato koleka ntuku mitano bazalaki na masua eye ezalaki mpe komema mabanga mpo na mosala ya botongi bitelo elobi bayi société civile Jeremy Kuyima.
Na maloba tozwaki epa ya boko kati na bae bazalaki kosala mobembo kati ya masua bae BC epe. Bato koleka tuku mitano bazalaki kosala mobembo na butu. Bato mwambe babiki mpe basili kolokota bibembe mibale. Basusu pene tuku mine iba mona nina nute toyo kabango.
Ilikuwa natoka Kindu. Natokiaka kule ku beach central inafika pale kwa Kambole.
Masua eutaki na gari na ingumba Kindu, mokolo mwalo ningo, elekaki epa ya Kambole, mpona kozwa batinya, baye, bazali, kokende, na wenze, ya lokando, pe, lole songo. Awa epa inazali, toskili kozwa ebende mibale, moko ya mama, mpe mosusu ya mwana na ye. Kasi, batu misusu, tuku minei, bazali komona na te. Motango ya baye bazali.
Vi la charge yenye ilikuwa ndani ya baleniere na batu balikuwa ba mingi njo banapata ile accident.
Mokambi ya société civile maître Albati Bendera apameli bakonzi ya misala ya botambo linanzela ya mai kotika bato kokende na butu pe mibembo oyo ezali kotosa te makoki mabomoto toyoka maître Albati Bendera.
Zalaki baliniere moko ezalaki kobima na biti ya ngambo ya ebale mimi na komini ya lunguli ezoya na komini ya kasuku temoyage otozwi sur place ya moko oyo baye kobiki Kisawana, ayebisi biso keno, tango bazo ya chauffeur asalaki mouvement brusque, esalaki ke charge o bazalaki nango, konne bazwa ki batoyo, bazalaki ako telengana na beach kuna, bazwi plus ya 50 personnes. Alobi ye peye koutou mwa si na ye na mwana, bakeyi ya ye bite place bakeyi. Jiran pe ya oyo baliniere, azo mwana na te tina minito tozo loba, paske esalama ke na boto. Eloko tozo dekriye ke, depuis un certain temps, arete moko esalaka, baboya deja moto ya koko. Traverser na butu et puis ba baliniere wana mosala na ngo eza teke ya kozwa bato komema bango na ebale wana eza ba bwato eza principalement ya transport ya bato bazwaka bango na ebale de l'autre côté de la commune d'Alongole. Cette fois-ci toye kozala surpris komona ke baliniere ezwi plus de 50 personnes na ba plus de 50 personnes wana na 4 rescapés ndezo mona ba oyo ba sauver bango bato ba sauver bango eza bato bazo ba pêcheur
tomekaki pe kosolola na mokambi ya misala ya botambo linanzela ya mai kasi andimaki te kopesa eano na mituna na biso. Na lapolo epesa mi na mokambi ya engumba Kindu epa ya likama ayebisi ete basali ya baservice na ye bazali kokoba koluka bibembe pe lapolo ya sima ekopesa ma na tango moke. Uto engumba Uvira Jeremy Kuyima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi pona yo ndeko na biso Jeremy Kuyima.
Etando ya masano, pasango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
mpona masano ma olympique sika tolanda makanisi ya munganga ya basali masano docteur Bungu Kakala oyo azali na ekolo Congo démocratique na ntina ya masano olympique Paris 2024 na bomonisi longi ya ekolo Congo démocratique mpe beaucoup famille ya bato na concert ya Mike Kalambai tolanda
makanisi kalike omoni masano wapi za laka auto bakaya professionnel ya bato basique vraiment dans chaque domaine de la politique de la force ya bapona ka bato oyo bakokuta na bakuchipe aza bitai ezali masano moko epesaka lokumu na athlete baathlete ebele bazalaka bamosusu bazwi bacoupe na football bazwi na basket mais basepelaka mpe kozala na médaille olympique médaille olympique la juge olympique ici est dans la qui avant maintenant la Jésus-Christ est dans la Grèce et Tambola qui est joué comme une abagée moderne donc ils ont la ca et c'est au midi on a assez de vie la vie qui est italienne maintenant et d'ailleurs on a dit que peut-être que ma connaître tambour en fonction de la critère pour les participants qui ont compris le public international. Ezalaki ekebokeli ngulungulu nde ezalaki intervention ake esensi de partie no ezali sunde wana te oyo baete ya Pierre Coubertin na esunde wana te ekoma sikoyo soki olingi osala par exemple course ya 100 metres bakotala na ane wana soki ozali komie na mboka na bino oyo bakokisi ba seconde ba nombre ya seconde oyo esengeli oparcourir mpona 100 et puis comité olympique international et ça la fait quota et le dit que par exemple on a plus ou il faut être à 3 athlètes le bino moko se pose à 30 athlètes il faut qu'on a un niveau ya moko la bino à keto yo à pour représenter bino pour la samme à keto yo pour représenter bino pour la force à keto yo à représenter bino pour la pétisme pour la basket pour la sport ya ya comité olympique national.
Yango esali makite?
Esali maki. Yango na pe, moutu wa moutu fwa ye kama limite na ye. Fomba pou boke nye boke nye yokta boka soni. Ezo yi pari suwa, chios renti mou esali maki na dwa espag, wana ki kore na misu moko a Kebek, na pa patou fwe, atuka tenye e zake, ma te, c'est ainsi que pour la Bishop, côté la Bishop, la police a battu Suisse. Par exemple, je peux tenir qu'il y a un championnat, la préparation, ça va être la préparation par chaque discipline. Fédération internationale de football, la Fédération de basket, la Fédération de basket, la Fédération de basket, la Fédération de basket, la école, la formation, la Fédération de basket, on va cooker au côté de la bandeau, la directive de l'année.
Munganga sportif batebele bayebi yo tu sala ka mosala na ba ekipe na biso to mangomba na biso ya sport kuna ekolo Congo démocratique pesa biso lisusu makanisi na yo parce que to mona kini koleleki batu ebele bakufi na concert oyoyo Mike Kalambai a betaki na stade bongo mikako pesa biso makanisi na yo nanu po batu bakufi kole quand même misusu ba oloba libwa misusu zomi na mibale misusu ba oloba kaka ebele makambo ndenge wana tomoni meme ministre ya culture asalaki message par rapport na yango ministre ya justice na ngambu na ye apekisi meme kutu milulu misusu esalema na stade makanisi na yo ezali nini docteur
nazali ke na likani moko ezali manque ya préparation amoni ke ezalaki bien préparé te parce que bato bamesana koorganize masano obie kokutana bato ebele tobenga yango gestion de foule biso na football tozoaka entre 80,000 à 120,000 à 140,000 mais tous à la toujours exposé à la caille bois à faire dessus. Alors, le niveau de l'expulsion ne doit pas. Tant que moi, j'étais Yébana, tous à l'organisation, tous à la match à l'Utamois de temps, tous aussi au Banda, la réunion, tous aussi là, par rapport à la CAF. Réunion, on a les alliés, fédération, et ils en ont. Et pouvoir et le groupe parce que il est mon avis représentant de la tâche nationale à côté de la sanité par la sécurité tout en bas et de la police et de la côté militaire et de la police spéciale et de la patrie de sécurité et de la anti-incendie et de la bichoirie de la commission médicale, la réunion est à la carte, régulièrement. Tout au sein des réunions, vous voyez déjà que Mathieu est présent à tel nombre. Mais ce qui fait, c'est logique pour vous. Pour que vous vous autorisez à stabilité, il faut voter la même 3 quarts, alors au lieu à 80,000, il faut voter 55,000, et puis 55,000. Pour estader de l'aéré, continuons sur la possibilité de respirer, la capacité par la police et contrôler.
Mais Kasi Yango est salé maquité, Tango Yango est salé maquité, hein, Tango Bayo dans la nuit de loi.
Alors, et pas la mission à FIFA, et pas la mission à FIFA, la CAF, Tolingakate va mettre au filé. Parce que si vous formez la porte, vous êtes à côté, vous voyez que vous contrôlez le petit peu. Parce que la guerre va s'agir, la milieu va s'agir. Je suis là pour fouiller. Maintenant, quand c'est que ça, les alliés à Pelouse, non. On a cache la FIFA, vie, la vie humaine est sacrée. Donc, on prend toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de problème. Tant on va dans la catastrophe, et la bataille dans la catastrophe, et dans la bataille dans la catastrophe, et dans la bataille dans la catastrophe, et dans la bataille dans la catastrophe, dans la station. Tout ça, 4-3 ceintures, billets de Kamaka. Avant, il joue un match. Il faut bien avoir une bataille, mais la veille au sud-ici, quand on a été à billet, et à niveau stade, et bien le jour de la match, on a monté à la lèvre, à Zoya, tout ça, les ceintures, il y a sécurité, il y a police, trois niveaux, tant on a encore la carte, il y a tourniqué, il y a la carte, puis on a tourniqué, mais on gère ça avec Batou, quand on a fait une bombe, on va canaliser Batou, il va coûter un peu de bon.
Docteur, pour te souci ça. Docteur Potosu qui ça dans 30 secondes peut-être sur ma cantine.
La match, la ligne où il y a pas de match on a Ezra qui fait. C'est bien que quand tu peux battre Tony par hasard, police ou bien la soldat ayaka, la service ceinture on chuchu, monte à côté, monte à bimal chuté. À ce moment-là on sort, ceux qui sont à l'intérieur on prévient Baba les gars on chuchu. Mais toujours que le match est à son devant là, mais il faut prendre décision. Et puis ma police, je rappelle instruction pour utiliser ma gaz lacrymogène P. Jamais j'ai intéressé. Policier non visible à quatre terrain. Voilà ma mesure, monsieur. À mon avis,
Docteur Bungu Kakala Uto Kinshasa, Masanoto Jeux Olympiques Paris 2024, Lobi Ekuya, Mokolo ya Mosalami Bale, Mobeti Mibotu, Pema Kofi, Ekolo Congo Démocratique, Mélange Mwasi Marcela Sakobi, Akondongwana, Nasitora ya Ouzbekistan, na eteni ya 16e ya finale, Kasi Sengeli Koye Baete, Mosani ya Liboso ya Congo Démocratique, na Jeux Olympiques ya Paris, à Kendaki Mosikate. Daso Kisoka akuisamaki libusu ya Israelien yama tozaliwana na judo Valdo Yamba. Monsani ya judo ya Kongo Demokratiki akwisa maki makali kale na etumba na ye ya liboso na Jeux Olympiques ya Paris 2024. Daso kisoka apolaki liboso ya moyi israelien yam ye atikisa ki ye bitumba sima ya seconde tukusambo na motoba to 76 seconde atako baike ba monaki yango lokola likambo ya soni. Daso kisoka ayano liboye.
Mwene baba ta liboso nga nansi nga bino boye de nga ipuna ki basa entrenat te performe na osna oma ta performance nga ya judo na travaye kouman na poni na 30 seconde la pour la initiale pour la PCA bitumba tous à la Congo a tout pas tout tous à la moi bah difficulté à travailler au sol na cabinet ministère sport dans mon monsieur sur le terrain Kabula Zaki comme il faut bien bon négligeant ngai beaucoup aussi ngai bon mimi ngai beaucoup PC là voilà tes bon mimi ngai tibo gulsa ngai tina mamba flamme
attaque au akui sama qui na bitumba ya liboso ton à 16e de finale moi Congo démocratique qui a moni nini ezala ki kokoso na ye lolenge yam akanga ki ye na kingo nde etinda ki ye atika yitumba
nous amis moi permettre de récupérer le fan. Bélé Babouna Bajou Métan et Baboula. Pour une erreur, il y a un sol pour Asador. Asador est surprisement boué. Satanet qui a reçu l'étranglement. Nous trouvons normal dans un champion. On a gagné la compétition Bélé. On a eu qualification dans la négociation de Moukouti, mais on a eu qualification pour gagner le pays Bélé après qui a eu Mémina A.
Kozanga Kokene Moussika dans les Jeux Olympiques à Paris et l'imbécida sauté. Moi, Congo démocratique, à l'oubliété, Ndjela Naye, Ezali Naye Nomolaï, à Bengami, Kosala Kouleka, Nabakondongo Namoussous.
Dans la carrière en Moulaï, dans nos jeunes, dans sa carrière, dans le bout de la compétition, mais un jour ici, le travail national, le travail, tu donnes les meilleurs, bandit de tout, ma question. Tellement à moi, de ma problème en sol, à mes coups de travail, à mes possibilités, à trangler, à ou non, le beau problème, à moi, dérangement, à taper, il faut la taper pour japonais, pour tout, après le chaos, après le chute, après le chaos, le bon mot, puis le chute. Mais merde, c'est ça l'avenir. Mon sac à une nez, jamais moi.
Et ça n'est le bon goût que l'ébaïté, si ma d'assaut, na judo, na Jeux Olympiques à Paris 2024, na kondongona bibotu, pe ma kofi, topé box, et l'engue moi aussi, Marcela Sakobi à Congo démocratique, qui na catégorie à 57 kilos, pe kokita, à kondongona, lobby, mokoya mosalami balé, na sitora, ya Ouzbékistan, na été ni à 16e de finale, kasi, nanga monaye, Brigitte Mbabi, kaka. Na itumba ya bibotu pe makofi akundongwana na jajem ya Thailand na kategori ya 66 kilo na eteni ya 8e de final mokolo ya mousalami na ito pe jeudi le 1er août. Na lisano ya ndembo na ikolo Kongo Demokratike sengili koyeba ete lobby mokolo mwalomingo ba kumisi to ba supporter ya lisanga ya Vita Club ba monaki basani na bango ya Sika. Valdo Yamba. Mokambi ya Vita Club, Amadou Diaby na komite na ye, palakisi na baye banso ba kumisaka Vita, basani ya sika ye bazwi, pona saison sportive 2024-2025, sima ya FIFA kolongola etumbu likolo na Vita. Bolakisi basani ya sika e na, e salimaki lobi mokono mwalomingo na libanda ya masanu ya Tata Rafael.
Kongo wama komi na kutakike, ekipu kabiso ezalaki kosufri na suspension ya FIFA. Tomundi na na koordinasyon nanga, toleve suspension ya FIFA. Lelo resulta yango yo. Kole la nabino, pasi nabino, na yoka kiango. Yango na saraki mustala depuis mois de janvier.
Asani bauti bipayi na bipayi na Afrika, baye pona kutombo ya lisanga ya Vita, kati na bango, izalipe na Luvumbu Nzinga e Haitie, ye, azalimo sani ya Vita Club ya Kala, azongi sena ndako na ye.
Biso mwona mtuzana wa konsea, papapa wa nini teo travaye, ane wana tuwebi ki izalaye mwa difisil, me ane wa vrema basi pauter ba uza desite, don mtuzana bezwe vrema ito gane championa, pona pour remonter aussi le moral et à basse porteur Nabiso. Cohésion, il y a Ramalé, Malembe. On a qui doit s'entraîner tout le temps pour avoir cohésion vraiment, équipe est à l'aise.
Amadou Diaby a laki bakumi sivita makambu baike pe a bengi bango baso koya ko tia maboko na lisanga na bango.
Na lobi na bino, boye bisabaninga o baza lipanda, o baya kasu na stade pe, mbula oyo, wapa proche kasu na stade oyo, una martir, e wazela difficile. Nasengi na bino, boze la bomoko, boze la tata moko, mama moko. Oye bivita, reza kreye depuis 1935. Biso peto inscrit l'histoire na biso.
Mae mamona ni na miso bakumi sivita basepeli mingi elobi moko na bango Roger Bolozi.
Saison passée na ile ngala bela AVP. Na saison oyo ndenge to senga ki président Amadou Diaby yango to moni asali. Mena mu biso ba supporter to zong sila yang sapet. Yango moni lelo sina presentation demain ki to ndia wa ko total abajwa na biso to ye ba lobi oyo to sala e nera président lobi. Ko uta kuno yo gaedi to awa. Eza difficile za pati pour la saison.
nanga monaye ba kumusilita bayano yu penza mingite na bubenga mi ya bulakisi bango basani ya sika ata komo kambi ya madu ye akukisi maluwa na ye elubi deni kambayi azani moko ya bakumusivita pe mokambi ya section ya jidu ya vita ya kala Matondo mingi Valdo Yamba, matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda biso, matondo mingi na Lionel Gaima pe John Braden au bapesi biso maboko na nzela ya mastini ndeto suki sisango ya mokili lelo awawa okuyi kolanda biso na vewa lingala.com putika malamu ndeto kutendi susu sima.